сезнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны атна дәвамында булган кайбер башка вакыйгалар белән дәвам итәбез. Татарстан кино сәнгать әһелләре Истанбулга барып кайтты. Анда Төрки дәүләтләренең 4-нче фильм фестивале узды. Фестивальгә бөркетләр белән Биби Нур алып барылган иде. Татар фильмнары шәһәрнең халык күп йөри торган 3 мәдәният мәркәзендә күрсәтелде. Бөркетләр шуларның берсендә фестивальнең 1-нче көнендә генә программага кертелгән булган. Кеше килмәү сәбәпле фильм бөтенләй күрсәтелмәгән. Аның каравы Биби Нур фильмы аның режиссеры Юрий Фетинг, сценарий авторлары Мансур Гиләҗев, Юрий Фетинг тамашачылар игътибарына көн саен тәкъдим ителгән һәм фестивальне йомгаклау кичәсендә дә күрсәтелгән. Фестиваль һәм анда күрсәтелгән Биби Нур фильмы турында без Истанбулда яшәүче татар журналисты Рушания Алтай фикерләрен белергә булдык.
Безнең татарлар бик күпләп килмәсәләр дә, бер 30 лап кеше булгандыр. Мин барган Муаммар Караджа театры салонында алар бу фильмны кайберләре елап карадылар. Әлбәттә, узган елларда, моннан 7-8 ел элек ясалган Төрки дөнья кино көннәрендәге Татарстаннан катнашкан фильмнар белән хәзерге фильмнар арасында зур аерма бар. Нидән дисәгез, элекке вакытта безнең авыз тутырып, менә бу татар фильмы, чын мәгънәсендә фильм дип әйтерлек фильмнар күрсәтелмәгән иде анда. Ә менә бу юлы чыннан да Татарстанның үз фильмнары тәкъдим ителде. Әлбәттә, башка илләр белән, башка төрки илләр белән чагыштырганда, безнең мөмкинлекләребез, Татарстанның мөмкинлекләре фильм студиялары әле ул хәтле искитәрлек түгел. Менә шул мөмкинлекләр аз булуга карамастан, рәтле җирлек булуына карамастан, шушындый фильмнар төшерә алганнар икән, димәк, безнең кино сәнгатенең киләчәге бик күркәм булырга ышанган.
Рушания ханым кино сәнгатендә, бигрәк тә Русиядә дәүләт ярдәме булмый торып, уңышка ирешеп булмый дип саный.
Дәүләтнең дә бу яктан аеры бер программа төзүе кирәк дип уйлыйм, һәм бу программада тутырыклылык булырга тиеш. 1-2 ел гына шөгыльләнеп, аннан соң кул селтәп, аннан соң онытып, яңадан искә төшереп, яңадан эшләү ул алай бармый. Мәсәлән, исә Болгар җилләре дигән бер фильм эшләнелеп килә башлаган иде, хәтерләсәгез. Аның фрагментлары Төркиягә китерелеп күрсәтелде, ләкин ул фрагмент булып кына калды ахрысы. Менә шундый нидә дәрәҗәдә калмаска тиеш дип уйлыйм мин.
Истанбулда яшәүче Рушания Алтай Биби Нур фильмындагы режиссерлык хаталарын күргән, начар тавыш сыйфатына игътибар иткән, әмма булар барысы да татар кино сәнгатен үстерерлек кадрлар әлегә булмаудан ди ул.
Кайбер сюжетларда шук су колонкасыннан әби су алып, менә хәзер кыстыгы пешерәбез ди, һәм шук су колонкасыннан ул керосин агызып ала. Мондый хаталар булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Тупас хаталар. Булар бик тупас хаталар. Менә мондый хаталарга нык игътибар итәргә кирәк. Әгәр без үз сәнгатебезне, кино сәнгатебезне үстереп, аны дөнья аренасына, дөнья сәхнәсенә чыгарырга телибез икән, ул инде камил булырга тиеш, камил хезмәт җимеше булырга тиеш. Кино булырлык әсәрләребез бик күп. Мәсәлән, төрекләр белән чагыштырган вакытта кино әсәрләре, кино булырлык әсәрләребез бик күп. Кешегә керергә кирәк түгел безгә. Шулык Мусагыт Хабибуллинның тарихи романнарын алыгыз. Кубрат ханы булсын анда, Нурихан Фаттахның сызыга торган уклары булсын, Рабит Батулланың Сөембикәсе булсын, яки башка бер язучының Сөембикә тормышын аңлата торган әсәре булсын. Сөембикә менә Казан ханлыгы вакытын гына чагылдыра торган фильм булуы да бик яхшы булыр иде. Шулык Мәхмүт Галәүнең Мөһаҗирләр әсәрен дә фильмлаштырырга кирәк дип уйлыйм. Бу бигрәк тә кызыклы булыр иде. Татар халкының анда ачы, гыйбрәтле язмышы күрсәтелә. Һәм Төркиядә бу бик рәхәтләнеп күрсәтелер иде, чөнки ул Төркиягә барып тоташа бит аның бер ягы. Каннарында, тамырларында татар каны ага торган артистлар да бар, бер дигән артистлар. Шулык Айдан Шәнәр, мәсәлән, ул бер ягы белән Казан татары, бер ягы белән Кырым татары. Нишләп әле Айдан Шәнәр Сөембикә образына керә алмасын, нишләп әле Мөһаҗирләрдә роль ала алмасын. Айдан Шәнәрнең бір татар фильмінде рол алуы, ол Түркі дүниеде де, Түркияда да зур сенсация алып келешек.
Бұл татар киносының келешегі турында Рушания Алтай фикірлері болды. 4-ші Түркі дүние кино күннерінің түп ұйыштырушысы Отақлы Истанбул университетінің Евразия институты еді. Шарада барлығы 9 елден 30-ға яқын кинематограф һәм нәфис фильм, қысқа метражлы документаль фильм категорияларында 40 фильм қатнашты.